No niin, eli tämän leirin teemana on kristittynä tässä ajassa. Ja monet niistä asioista, joita ollaan käsitelty täällä, liittyy myös tämän aamun aiheeseen. Aikamme ahdistukset Suomessa. Ja käyn aluksi läpi tiettyjä asioita, jotka meille Suomessa, suomalaisille kristityille aiheuttaa ahdistuksia ja vaikeuksia. Ja sitten toisessa osassa käydään läpi vähän sitä, että mikä voisi lohduttaa meitä näiden ahdistusten keskellä. Nyt Suomessa on vallalla paljon sellaisia maailmankatsomuksia, arvoja ja käytäntöjä, jotka ovat suoraan ristiriidassa Raamatun ja kristillisen etiikan ja elämän kanssa. Niinpä kristitty saa osakseen helposti paljon pilkkaa ja halveksuntaa, jos hän pitäytyy raamatulliseen uskoon ja tunnustaa uskonsa julkisesti. Yksi vallalla oleva trendi Suomessa on sekularisaatio eli yhteiskunnan maallistuminen. On yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka luokittelevat itsensä ateistiksi tai agnostikoiksi, tai eivät muuten vaan koe olevansa millään tapaa uskonnollisia. Ja tämä tietysti jo itsessään vaikuttaa yhteiskunnan asenneilmapiiriin kristinuskoa kohtaan. Kristittyä saadaan usein pitää taikauskoisina, keskiajalle jämähtäneinä ihmisinä. Yksi tämän maallistumisen suurista tukipilareista on evoluutioteoria, josta on täälläkin ollut jo vähän puhetta, joka antaa ihmisille näennäisesti järkevän syyn olla uskomatta Jumalaa. Evoluutioteoria on suoraan ristiriidassa kristillisen luomiskäsityksen kanssa. Tämä synnyttää suomalaisen kristityn elämässä suuren jännitteen. Evoluutioteoriaa pidetään nimittäin niin varmana, tieteellisenä tosiasiana, että sen kieltäjiä pidetään pahimmassa tapauksessa todellisuuden kieltävinä jälkeen jääneinä ihmisinä. Jos tunnustat nykypäivän Suomessa uskovasi siihen, että Jumala loi maailman 6 päivässä, niin siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin jos sanoisit maan olevan litteä tai auringon kiertävän maapalloa. Uskoa 6 päivän luomiseen pidetään Suomessa täysin naurettavana asiana. Ja toinen hyvin yleinen ideologia, joka vaikuttaa paljon myös Suomessa, josta siitäkin on ollut täällä puhetta, on feminismi. Ja feminismi hyökkää voimakkaasti Raamatun mies- ja naiskäsitystä vastaan, niin kuin eilen myös kuultiin. Tarkoituksena on niin sanottu naisen vapauttaminen, niin että hän ei ole millään tavalla riippuvainen miehestä, niin että nainen voi elää juuri niin kuin hän haluaa. Abortin, ehkäisyn ja päivähoidon avulla nainen voi kontrolloida lasten saamista, eikä näin ollen ole sidottu lapsiinsa, jos hän ei niin halua. Tarkoitus ei ole tällä sanoa, että ei olisi koskaan perusteltua käyttää ehkäisyä tai päivähoitoa, mutta nämä ovat abortin lisäksi feminismin ajamia keinoja vapauttaa nainen niin, että hänen ei tarvitse pelätä raskaaksi tulemista ja lasten saamisen tuomia rajoituksia omaan elämäänsä. Ja niinpä kristityt perheet, jotka toimivat vastoin feminismin ihanteita, saattavat kokea painetta yhteiskunnan puolelta toimia toisin. Valtio esimerkiksi kannustaa politiikallaan äitejä palaamaan nopeasti takaisin töihin, sen sijaan että tukisi sitä, että äidit hoitaisivat lapsiaan kotona. Monesti meidän yhteiskunnassamme voi syntyä sellainen tilanne, että äiti on pakotettu menemään aikaisemmin töihin, kun hän haluaisi. Kuulin esimerkiksi kerran junassa, kun eräs äiti selitti kanssamatkustajalleen, kuinka hän ei olisi vielä halunnut palata töihin, mutta hänen oli pakko perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Toki osittain nämä ovat myös arvovalintoja vanhempien osalta. Kumpi painaa enemmän? Se, että kummatkin vanhemmat ovat töissä ja perheellä on oma asunto ja 2 autoa, vai se, että äiti on kotona ja perhe asuu vuokralla ja sillä on 1 auto? Äitiä, jotka jäävät pitkäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia, saadaan puolestaan esimerkiksi mediassa syyttää siitä, että he eivät kanna korttaan kekoon menemällä töihin ja maksamalla veroja. Ja edellä sanottuun liittyen, yhteiskunta ei tue sitä, että perheeseen syntyisi monta lasta, vaan ehkä vain 2-3. Sellaisia perheitä, jotka saavat enemmän lapsia kuin suomalaiset keskimäärin, saadaan syyttää jopa itsekkäiksi, koska väitetään, että maapallolla on liikaa ihmisiä ja sen tähden syntyvyyttä tulisi voimakkaasti rajoittaa ehkäisyllä ja aborteilla. Ja lisäksi feminismi hyökkää voimakkaasti ylipäänsä sukupuolen käsitettä vastaan, ja tästä myös keskusteltiin paljon eilen. Aika yleinen väite Suomessakin on se, että sukupuoli on vain niin sanottu sosiaalinen konstruktio. Tämä tarkoittaa sitä, että väitetään, että sukupuolet eivät synnynnäisesti eroa luonteidensa puolesta toisistaan, vaan että tietyt sukupuoliroolit omaksutaan kussakin yhteiskunnassa opittuna asiana. Väite kuuluu siis feminismissä niin, että tyttöjä kiinnostavat prinsessat, pitsit ja kauniit pinkit mekot ainoastaan sen tähden, että yhteiskunta on opettanut tytöille, että nämä ovat sellaisia asioita, mistä tytöt tykkäävät. Tosin niin kuin kuultiin Mikan esityksessä, niin nämä väriasiat ilmeisesti on kulttuurisesti opittuja, koska ennen pinkkiä pidettiin miesten värinä ja sinistä tyttöjen värinä. Toki jotkut asiat ovat opittuja kulttuurissa. Mutta, ja sitten pojat puolestaan tykkäisivät autoista, painista ja miekkailuja taisteluleikeistä ainoastaan sen tähden, että yhteiskunta tukee tällaisia asioita poikamaisina. Ja ainoan eron sukupuolten välillä, minkä feminismi joutuu yhä tunnustamaan, on biologinen ero. Ja tätäkin yritetään häivyttää niin sanotulla sukupuolenvaihdosleikkauksilla. Ajatus on siinä, että ihminen on sitä sukupuolta, mitä hän kokee olevansa, ei sitä, miksi hän on syntynyt. Niinpä jos joku on syntynyt miehenä, mutta kokee olevansa nainen, niin silloin hän olisikin todellisuudessa nainen, tämän ajatuksen mukaan. Mitkään leikkaukset eivät kuitenkaan voi poistaa sitä tosiasiaa, että kaikkien leikkausten jälkeenkin kyseisellä miehellä on edelleen Y-kromosomi. Hän on edelleen mies, näyttipä hän miltä tahansa. Kristityt, jotka pitävät kiinni siitä, että sukupuolten välillä on synnynnäisiä eroja, ja että miehen ja naisen roolit perheessä, yhteiskunnassa ja kristillisessä seurakunnassa ovat erilaiset ja toisiaan täydentävät, saatetaan leimata mediassa esimerkiksi naisia alistaviksi naisvihaiksi. Esimerkiksi Luther-säätiö, kun oli uutisissa, niin aloitettiin se aina, että naispappeutta vastustava Luther-säätiö oli se, millä aloitettiin mediassa aina, kun kerrottiin siitä. Se on se leima, mikä heti annetaan. Suomessa vallitsee myös hyvin liberaali seksuaalietiikka. Ensinnäkin sukupuolisuhteita ei pidetä vain avioliittoon kuuluvana asiana, vaan ajatellaan ihmisellä olevan vapaus itse päättää, milloin sellaista harjoittaa. Avioliiton merkitys on heikentynyt, yhä useammat asuvat yhdessä ja saavat lapsia, vaikka eivät ole naimisissa. Kristittyjä, jotka pidättäytyvät sukupuolisuhteista ennen avioliittoa, pidetään kummajaisina ja ahdasmielisinä. Yhteiskuntamme ei lainkaan tue nuoria kristittyjä siveellisessä elämässä, vaan asettaa heille valtavia paineita ja houkutuksia. Esimerkiksi yleinen pukeutumistyyli saattaa olla osittain hyvinkin siveetön ja asettaa etenkin nuorille kristityille naisille paineita mukautua siihen. Nuoret miehet puolestaan ovat suuressa vaarassa tulla riippuvaiseksi internetpornosta. Homoseksuaalisuus puolestaan on etenkin mediassa otettu melkeinpä erityisen suojelun kohteeksi. Jos joku raamattuun pitäytyvä kristitty pitää tällaisia suhteita syntinä, hänet leimataan homofobiksi, eli sellaiseksi, joka vastustaa homoseksuaalisia suhteita sen tähden, että hän pelkää homoseksuaaleja. Tämä median puolueellisuus näkyy esimerkiksi siinä, että mediassa puhuttiin tasa-arvoisesta avioliittolaista, ei sukupuolineutraalista avioliittolaista. Toki jotkut mediat teki tästä poikkeuksen. Mutta näin jokainen, joka vastusti kyseistä lakia, saatiin ihmisten mielessä näyttämään sellaiselta, joka vastustaa tasa-arvoa. Että kun sanotaan mediassa, että hän vastustaa tasa-arvoista avioliittolakia, niin se on se mielikuva, mikä heti annetaan. Ja tämän kaltainen retoriikan käyttö on jo sellaista, että se lähenee propagandan keinoja. Sitten Suomesta on tullut myös vihamielinen elämälle. Tämä näkyy esimerkiksi jo mainitussa abortissa. Moni ihminen ei tajua, että Suomessa ja länsimaissa yleensä on käynnissä paljon laajamittaisempi kansanmurha kuin natsi-Saksassa konsanaan. Internetistä etsiminen lukujen perusteella maailmassa tehdään joka päivä yli 100 000 aborttia. Kaikki tämä vain tapahtuu silmiltä piilossa sairaaloissa, ja siksi kristittyjenkin on niin helppo unohtaa, mitä joka päivä täällä Suomessakin tapahtuu. Ja kun kristityt vastustavat tätä kauheaa käytäntöä, niin heitä syytetään siitä, että he vastustavat naisten oikeuksia. Abortin lisäksi eutanasian kannatus on kasvanut Suomessa. Elämää ei pidetä Suomessa ehdottoman arvokkaana, vaan elämän arvostus määräytyy monesti sen kautta, kuinka hyödyllinen kukin yksilö yhteiskunnalle on. Ja toki on niin, että Suomen kansaan mahtuu monenlaista väkeä, eivätkä kaikki sovi tähän yleistykseen, mutta voisi sanoa, että yhteiskuntamme on viime kädessä ajautunut niin sanottuun hedonistiseen nihilismiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki muut arvot ovat suhteellistuneet paitsi yksilön oikeus nautintoon. Kun tällaista yksilön oikeutta saada nautintoa haluamallaan tavalla rajoitetaan ehdottomilla totuusväitteillä, niin kuin kristinusko tekee, niin tämä koetaan loukkaavana. Suomalaisessa yhteiskunnassa syntiä on se, kun rajoitetaan yksilön vapautta saada nautintoa haluamallaan tavalla. Näin kristinusko ja suomalainen yhteiskunta joutuvat luonnostaan jatkuvasti ristiriitaan keskenään. Ja näin kaikki edellä mainitut asiat ja monet mainitsematta jääneetkin saavat aikaan sen, että kristinusko ja kristityt joutuvat monesti ahtaalle nykypäivän Suomessa. Kristittyjen täytyy monissa asioissa uida vastavirtaan yleisiä käytäntöjä ja uskomuksia. Ja tämän johdosta kristittyjä monesti pilkataan uskonsa tähden, myös mediassa tai oikeastaan mediaan yleensä nimenomaan se kanava, jota kautta vihamielisyys kristinuskoa kohtaan tuodaan esille. Konservatiivisista kristityistä luodaan mediassa usein hyvin kielteinen mielikuva. Asiat esitetään niin, että ihmisille syntyy sellainen ajatus, että on naurettavaa ja idioottimaista ajatella siten, kuin tunnustavat kristityt ajattelevat. Monesti konservatiivisia kristittyjä jopa verrataan suoraan tai epäsuoraan muslimiterroristeihin. Jotkut haluavat antaa sellaisen kuvan mediassa, että konservatiiviset kristityt ovat yhtä potentiaalisia terroristeja kuin uskonsa vakavasti ottavat muslimit. Siinä mielessä rinnastus on oikea, että kummatkin ryhmät ovat juuri niitä, jotka ottavat oman uskonsa vakavasti. Mutta rinnastus on kuitenkin täysin valheellinen, sillä sellainen ihminen, joka ottaa vakavasti Raamatun ja sen opetuksen, ei koskaan ryhdy terroristiksi Jeesuksen nimessä. Kristinuskon sisältö on aivan erilainen kuin islamin. Voisi siis ehkä tiivistetysti sanoa, että ne ahdingot, joita kristityt tämän päivän Suomessa kokevat, eivät ole niinkään fyysisiä vainoja, niin kuin monissa muissa maissa tänä päivänä on. Sen sijaan Suomessa esiintyy paljon kristittyjen sanallista vainoamista sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasolla. Kristityn suurin paine Suomessa on siis se, että hän luopuu niistä käsityksistään, jotka yhteiskunnassa koetaan vanhoillisina, suvaitsemattomina ja ahdasmielisinä. Ahdingot, joita kristitty Suomessa kokee, houkuttelevat häntä siis luopumaan uskosta. Lisäksi yhteiskunnassa on myös paljon houkutuksia, jotka voivat viedä kristityn mennessään, niin että hän luopuu uskosta ja lähtee maailmaan. Ja varmasti moni kristitty kokee joskus väsymystä kaikkien niiden ahdinkojen tähden, joita hän täällä maailmassa ja me Suomessakin joudumme kokemaan. Mikä siis voisi lohduttaa ja rohkaista meitä, kun meistä tuntuu raskaalta kohdata kaikkia niitä ahdistuksia, mitä meille Suomessakin tulee vastaan. Nostan esille 5 kohtaa. Ensinnäkin hyvän omantunnon säilyttäminen. Paavali sanoi puhuessaan maaherra Feliksen edessä. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ja edelleen Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan Timoteukselle. Tämän käsky minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun, säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossa on haaksirikkoon joutuneet. No vielä apostoli Pietari kirjoittaa, sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestää. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Kristittyinä meidät on kutsuttu säilyttämään hyvä omatunto, niin että emme lankea pois uskosta. Toki on niin, että me päivittäin lankeamme syntiin ja saatamme sitten oman tuntomme syytökset päällemme. Silloin meidän tulee paeta Kristuksen turviin, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja edelleen, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynyt. Kristuksen veren kautta me saamme hyvän oman tunnon. Siihen turvaamalla meillä on syntien anteeksiantamus ja rauha Jumalan kanssa. Kun siis kristittyjä kehotetaan säilyttämään hyvä omatunto, sillä tarkoitetaan toisaalta sitä, että uskon kautta meillä on jatkuvasti hyvä omatunto sen tähden, että tiedämme Kristuksen tähden meillä olevan syntien anteeksiantamuksen. Toisaalta sillä tarkoitetaan sitä, että kristityn ei tule langeta pois hyvästä omasta tunnosta siten, että hän alkaa elää synnissä ja suosia ja hyväksyä sitä. Silloin me lankeamme pois uskosta ja menetämme hyvän omantunnon. Niinpä meidän tulisi siis kaikkien ahdistusten keskellä muistaa se, että meidän tulisi aina mieluummin säilyttää hyvä omatunto, kuin mukautua maailman vaatimuksiin ja houkutuksiin. Älkäämme siis olko niitä, joista kylväjävertauksessa sanotaan näin. Mikä kallioperälle kylvettiin on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa. Ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Toiseksi meitä lohduttaa ahdistusten keskellä tieto siitä, että Jumala on luvannut meille armopalkan. Jeesus sanoo, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Kolmanneksi, kun olemme itse kokeneet ahdistuksia, osaamme myös lohduttaa toisia, jotka kärsivät samoja ahdistuksia, niin kuin Paavali kirjoittaa. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. Ja neljänneksi, kun kohtaamme ahdistuksia ja vainoa Kristuksen tähden, on se merkki siitä, että me olemme Kristuksen omat. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastani. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Niinpä apostolitkin riemuitsivat, kun heitä piestiin Kristuksen tähden, niin kuin apostolien teossa kerrotaan. Niin he lähtivät pois neuvostosta, iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Ja lopuksi ja viidenneksi, meitä lohduttaa tieto siitä, että ahdistusten avulla Jumala varjelee meidät uskossa. Toisaalta Jumala ahdistusten kautta ajaa meidät yhä uudestaan turvautumaan Jumalaan ja muistamaan, että pelastuksemme on hänen varassaan, ei itsemme varassa, niin kuin Paavali kirjoittaa. Ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta, ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Toisaalta Jumala myös vahvistaa ahdistusten kautta uskoamme, niin että kestämme paremmin vaivoja ja näin varjelumme uskossa, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tai niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Niinpä, vaikka joudummekin täällä maailmassa kohtaamaan paljon ahdistuksia ja murheita, saamme silti olla iloisella ja turvallisella mielellä. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja edelleen Jeesus sanoo, tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut. Maailma. Ja kun Jumala näin käyttää ahdistuksia varjellakseen meidät uskossa, niin silloin kerran koittaa se päivä, josta ilmestyskirjassa puhutaan näin. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano. Ei aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteelle. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä.